Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Et like er internettets sociale valuta, men hvor meget koster det os egentlig at kaste om os med likes? Hvis vi liker en side, som støtter valerne, gør vi så en forskel? Bliver der mindre krig af, at vi liker ofrene i Syrien? Og hvad så, hvis vi sammen med tusindvis af andre liker en selvmordstruet 15-årigs råb om hjælp på YouTube? Bliver hun så hjulpet? Overlever hun? Næ, for et like, det er ikke hjælp, det er blot en omkostningsfri markering. Og jo flere, der liker, jo mindre føler vi os forpligtet til rent faktisk at handle. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag der bliver vi meget klogere på, hvad det egentlig er for mekanismer, som vi alle sammen ligger under for, hver gang vi liker eller hater for den sags skyld på internettet. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er filosofiprofessor og medforfatter til den aktuelle bog Infostorms, nemlig Vincent Hendricks. Velkommen til dig, Vincent.
Tak.
Du har lige skrevet en bog.
Det har jeg i allerhøjeste grad.
Hvordan føles det?
Det er lige det samme med at skrive bøger. At lige så snart man har fået sat det sidste punktum, og det er røget afsted til trykken, så glemmer man alt om det, og så kommer den tilbage, og så tænker man, gud, har jeg skrevet den, og nej, ikke dog. Og det bruger man cirka 5-10 minutter på, og så tænker man, videre til det næste.
Kigger du nogle gange på det, du har skrevet, og så tænker, gud, det var da egentlig meget klogt sagt det der?
Ja, det gør jeg nogle gange. Der er også nogle gange, hvor jeg, der er også ofte, hvor jeg tænker, sikkert det var et fjols. Ja. Men der er også situationer, hvor jeg faktisk vender tilbage og tænker, det kunne jeg faktisk ikke have skrevet bedre. Det gør mig ikke til en fantastisk figur eller person, men jeg tænker, det var så godt, som jeg egentlig kunne skrive
det. Det tror jeg er noget akademisk, for sådan kan jeg godt lidt have det, hvis jeg kigger på mine gamle opgaver fra universitetet, som egentlig også er ret langt væk fra, hvordan jeg formulerer mig nu, så tænker jeg, nå, skrev jeg virkelig det?
Ja, og det spøjse med det er, at det er faktisk et fåtal af de bøger, jeg har skrevet, som jeg har det med. Men jeg har det indtil videre med Infostorms. Det kan jo nu ændre sig mange gange nu. Men indtil videre har det sådan, at tænke, okay, det er faktisk, hvad jeg har at sige om slige sager og den slags akter. Præcis det, som der står i Infostorms, som Pelle og jeg har skrevet sammen.
Og hvordan har du det så med, at du behandler et felt, som flytter sig så hurtigt? Fordi nu har du det godt lige nu, men altså, det hele kan jo nærmest ændre sig om et par måneder.
Ja, altså man kan jo sige, det kan det, og det gør det jo, og det gør det løbende. Og på den der måde bliver enhver bog, hvis den handler om noget aktuelt, den bliver jo uaktuel lige så snart, som den overhovedet er blevet trykt, eller du har sendt manus. Men man kan sige, at de generelle mekanismer, som vi diskuterer i bogen, de er sådan set lige så gamle, som vi er som mennesker. Så for den betragtning er den sådan set en evig grøn, og det bliver så kun forstærket, eller kan forstærkes af de sociale medier og informationsteknologi og andet. Så for den betragtning er det ikke en, som løber af mode lige med det samme. Det er lige så snart, som vi som mennesker løber af mode, så løber den også af mode. Men indtil da.
Vincent, du underviser jo i filosofi på Københavns Universitet, og det handler jo ikke kun om de gamle Platon og Aristoteles travere.
Nej.
Der må vel ske et eller andet, når mennesket lige pludselig flytter sin eksistens over på i en digital verden som internettet. Og så begynder vi vel at tænke over det. Hvordan bliver det en del af et filosofistudie?
Ja, altså det er jo sådan, at ret beset har jeg jo brugt 15 år af mit liv, måske ovenikøbet 20 år af mit liv, at lave matematiske modeller af, hvad viden er for noget. Så hvis Christiane ved, at jeg ved, at Christiane ved, så ved jeg det også. Men det behøver ikke nødvendigvis være tilfældet. Hvis jeg tror det, så kan jeg godt tro, at du tror, selvom jeg ikke nødvendigvis selv tror det. Så du ved, det kan man lave med
menneske beviser.
Der kan du se. Så det brugte jeg jo 25 år, brugte jeg 20 år af mit liv på, og det fik jeg jo så også videnskabsministeriets eliteforskerpris for nogle år siden. Det, som nu går under betegnelsen PEN, kunne være prisen, men det kan vi så ikke, behøver vi ikke at vende tilbage til nærmere.
Men nej, det er måske ikke en
reference. Nej, det er ligegyldigt. Det spiller ingen rolle i den her sammenhæng. Men hvad der spiller en rolle i den her sammenhæng, det er, at det, som jeg interesserer mig, og det, som interesserer Pelle også, det er, hvordan information kan bruges til at oplyse og danne mennesker på den ene side, men så sandelig også i moderne tidsalder kan bruges til at forvirre os noget så eftertrykkeligt. Og det betyder, at information kan bruges til rigtig meget skidt, og så kan det bruges til rigtig meget godt, og det kan bruges til rigtig meget skidt. Så det kan bruges også til at manipulere med mennesker, meninger og markeder. Og det har lige pludselig fået en platform med de sociale medier og informationsteknologien, som den egentlig ikke har haft før.
Og det er jo fedt, fordi det er jo alt det, vi skal snakke om i det her program.
Livet.
Men når du sidder derude på studiet, og der er en masse unge mennesker, der studerer, som sikkert også er aktive på alle de her sociale medier, kan man så mærke, altså i den periode, du har beskæftiget dig med filosofifaget, kan du mærke, at det flytter sig altså i forhold til, hvordan man tænker på, hvordan vi tænker på os selv som mennesker?
Nok ikke i min omgang med de studerende med hensyn til, hvad vi underviser i og andet, fordi der har vi jo et fast curriculum, som de studerende skal igennem. Hvor vi ser det i praksis er måden, hvorpå folk de får information til deres studie. Så i gamle dage, dengang jeg var ung, der var det jo sådan, at der må man jo en tur i biblioteket og finde sine kilder og andet. Og meget af det er tilgængeligt på nettet nu. Men det er også ufiltreret tilgængeligt på nettet nu. Så det kræver faktisk en smule selvjustits og en smule refleksion at orientere sig i informationsstrømmen på nettet. Og det slår også igennem på et filosofistudie for den betragtning. Så ud fra den betragtning har det gjort en forskel. Men i lyset af, hvad det er, vi underviser i, har det ikke direkte om en... Filosofien flytter sig jo også, men ikke så hurtigt som nettet, og i særdeleshed heller ikke så hurtigt som verden typisk flytter sig. Og derfor har vi altid der er en vis tilbagekoblingstid, inden det begynder at fodre ind i filosofien som sådan. Men information eller infostorms er jo et forsøg på, et kvalificeret forsøg på forhåbentlig, at præcis adressere nogle af de klassiske problemstillinger på en ny måde, som ikke er set før, og i lyset af informationsteknologien og de sociale medier, ikke?
Og jeg har bogen liggende lige her. Den hedder Infostorms, og det er en rigtig papirbog.
Det er det nemlig.
Findes den som e-bog?
Ja, den findes som e-bog, den findes på Amazon Kindle. Den er jo kommet i 25.000 eksemplarer her for 14 dage siden i New York, og er primært er lavet til et verdensmarked som sådan, men den er lavet ikke som en akademisk bog, den er lavet som trade-bog. Det betyder, at den er lavet til den store offentlighed, så den er skrevet på en sådan måde, at alle skal kunne læse den fra gymnasieniveauet og frem.
Men
med
Vincent,
udbytte.
Vincent, der er virkelig, virkelig ingen linjeafstand her.
Nej, og det er en af de ting, der er om at grumt og inderligt. Jeg har også pille i øret, fordi det er ikke sådan, at det ligestallet ser ud, som om det er vanvittigt højt.
Ja, den ligner, som om den er en lang fodnote,
ja,
når man kigger
ind. Ja, det er helt enig med dig i, Christiane. Det er faktisk en af de ting, der er også. Det er fordi, at det er standardformatet for den trade-serie, som Springer Copernicus har. Så der havde vi faktisk ingen indflydelse på det. Til gengæld fik vi så lov til at vælge forsiden, som vi som gengæld er meget, meget glade for os selv.
Og den skal vi snakke om. Det her handler jo om internettet, men på forsiden er der en USB-stik.
Der eksploderer.
Der eksploderer. Hvorfor?
Jo, fordi en USB-stik er jo som typisk noget, hvorom det gælder, at vi lagrer data og information på. Men det her det går lige præcis på at illustrere, at fra tid til anden, så er der simpelthen så meget, der er så meget information, så vores omgang med den ikke bliver særlig rationel for det første, og for det andet får informationen bare til at eksplodere. Du ved, så selv en USB-stik, sådan figurativt, er noget, hvorom det gælder, at det også kan få lov til at få lidt for meget information, og det er derfor, det eksploderer. Så det er sådan et eksempel på information overload.
Fordi jeg tænker jo, internettet er jo det her dynamiske,
ja.
Og en USB-stik er jo egentlig lidt statisk. Altså det er jo bare, man putter noget ind, den bliver jo ikke sådan ligesom løbende opdateret.
Nej, det er den ikke. Det gør den ikke. Men vi bruger USB-stikken til at lære så meget data, som vi overhovedet kan komme i nærheden af. Og det, der så skulle så illustrere, at fra tid til anden kan vi godt komme ud i en situation, hvor der simpelthen bare er for meget information til rådighed, selv på en memory stick, således at den også eksploderer. Og så er det jo også, den ligner jo faktisk også, når du kigger på den, ligner den jo sådan lidt, den er sådan apokalyptisk i en vis forstand, fordi det minder lidt om 9-11, ikke? Et tårn, der eksploderer.
Det havde jeg faktisk ikke
og det om. Var jo heller ikke, det var også designerens model for at lave den.
Det kan jeg godt se nu. Det er i hvert fald noget, der ramler.
Ja, det er noget, der ramler i allerhøjeste grad.
Det er altså Infostorms. How to take information punches and save democracy.
Ja, det lyder grandiøst. Og vi mener det faktisk lidt alvorligt i den forstand, at hvis man kigger på et demokrati, så er et demokrati jo ikke karakteriseret derved, at enhver har en stemme. Et robust, oplyst demokrati er præcis karakteriseret derved, at enhver har en oplyst, informeret stemme. Men det er noget helt andet.
Men det, sådan var det vel også, hvis man skal gå tilbage til demokratiets vugge i Grækenland. Jo. Der var det jo netop ikke alle, der havde en stemme. Det var jo faktisk kun dem, altså, der var lidt fine på den.
Ja, det var jo ikke et demokrati, som vi forstår det. Det var jo nærmere et oligarki, altså en herskende elitær klasse. Ingen kvinder, ingen slaver, ingen børn, som kunne stemme efter visse demokratiske forordninger for visse ting. Men den moderne opfattelse, det vil sige, det er tilbage til nogle 100 år før vores tidsregning. Men tænk lige på følgende. Som art er vi 250.000 år gamle. Okay, de første moderne forestillinger om et demokrati, det er faktisk noget, der hedder oplysningstiden til, så der skal vi ikke mere end 300-500 år tilbage. Og den erfaring, vi har med styreformer, er ikke karakteriseret ved demokratiske styreformer. Hvis man kigger på menneskelighedens historie, så er vi jo meget mere vant til styreformer, som vi den dag i dag ønsker et sted hen, hvor græsset ikke gror. Og det vil altså sige oligarkier med en herskende klasse, et monarki med en hersker, et timokrati med jordbesiddere osv. osv. Så vores erfaring med demokratiet som styreform er faktisk den mindste erfaring, vi har. Og så meget desto mere måske et argument for at være ret forsigtig med den og passe godt på den. Fordi vores erfaring med demokratiet er faktisk den mindste erfaring, vi har, når vi ser på mennesket i lyset af styreformer over tid.
Så man kunne sige, at en oplyst diktator var et bedre valg end et uoplyst demokrati?
Eller? Ja, well, den diskussion, den kører jo jævnligt, det er ikke sandt. Og der er jo også nogen, der vil mene fra tid til anden, at der er jo ikke alle, der skal have lov til at stemme. Man skal først have lov til at stemme, når man på passende vis skal demonstrere, at man er oplyst derom. Så der er jo ingen, der er i tvivl om, at det at stemme og det at vælge, hvem der skal styre, det kræver et oplyst valg. Og det oplyste valg, det kræver information. Og den information kan fra tid til anden blive manipuleret med. Og hvis du kan manipulere med den information, som folk har til rådighed for beslutning, så kan du faktisk påvirke den beslutning, de tager. Og det fodrer sådan hele vejen ind, også i demokratidiskussionen. Og ikke mindst på grund af også informationsteknologien og nettet, fordi en af de ting, som viser sig at være tilfældet i den moderne tid, i informationsteknologistidsalderen, det er, at hvis du kan få et narrativ eller en fortælling til at blive robust, så kan den nogle gange erstatte sandheden, så længe at narrativet er godt nok. Og godt nok betyder, at det er robust og bliver læst nok. Og der er nettet rigtig godt, fordi det der med at like for eksempel, eller give en upvote, eller give sit besyv eller billigelse med, når det ikke koster noget, kan betyde, at man faktisk kan få folk til at svinge i bestemte retninger. Og det er der mange eksempler på i bogen. Nogle af dem vedrører demokrati, og andre vedrører alt fra digital mobning til kursmanipulation på nettet.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et digitalt kulturprogram, hvor vi ser nærmere på alt det, vi alle sammen vi går og laver på internettet. Min gæst i dag er filosofiprofessor Vincent Hendricks, og Vincent, du er medforfatter på bogen Infostorms. Det er en bog, som tager udgangspunkt i de sociale og psykologiske handlingsmønstre, som vi følger i den sådan helt almindelige verden, hvordan vi handler, hvis nu der for eksempel sker et uheld, og vi ikke går hen til det, fordi der er en masse andre, der nu ser det her uheld, som så viser sig måske heller ikke at gå hen til det, eller en hjelmløs, der bare sidder der. Og i den her bog, så leder I forfattere jo så efter de samme sociale mønstre i vores omgang på internettet.
Ja.
Og bogen hedder Infostorms. Hvorfor gør den det?
Jo, det er fordi, vi kan blive blæst om kul af information fra tid til anden, og det er derfor, vi prægede det begreb infostorms. At vi fra tid til anden, det betyder ret beset, at irrationel gruppeadfærd kan forstærkes af sociale medier og informationsteknologi. Og når som helst det sker, så kalder vi det for en infostorm. Og det kan ske på forskellige, meget forskellige vis, men den grundlæggende idé er den samme. Nemlig, at når du skal tage en kvalificeret beslutning, Christiane Varløe, om hvilket arbejde du skal have, og hvad du skal spise til morgenmad, og hvem du skal stemme for på næste folketingsvalg, så skal du bruge noget information til rådighed for det. Og det går vi så ud og samler ind. Vi læser aviser, vi bruger øjne og ører osv., og så på baggrund af det, tager vi beslutningen.
Og sociale medier.
Ja, også det, fordi det, der så sker tit og ofte, det er, at der er ligesom to kilder til vores information, hvis man kigger på det filosofisk set. Det er, hvad du kan komme i nærheden af, så at sige, med dine sanser, med dine øjne, med din refleksion, med dine forlængede sanser fra elektronmikroskoper til computere. Det er den ene del af det. Og hvis der stadigvæk ikke er nok information der til, at du kan tage en kvalificeret beslutning, så har vi tendens til at gå og se, hvad andre har valgt at gøre, og så gøre noget, der minder om det eller det samme. Fordi vi antageligvis mener, at de har succes med det. Det er derfor, de gør det, og derfor alle andre også gør det. Og det har en betegnelse i socialpsykologien, man kalder det for social proof. Altså, at vi bruger, så at sige, de mennesker, der er omkring os, enten virtuelt eller reelt, som har valgt at gå en bestemt retning, og så gør vi det. Og det kan der være meget rationale i, fordi det betyder, at vi kan så at sige, fra tid til anden bruge de erfaringer, som andre kan have høstet relativt dyrt, og dem kan vi så bruge til at tage den korrekte beslutning. Men hvis man i udgangspunktet er galt afmarcheret, så kan man bare komme til at forstærke en allerede eksisterende kedelig kaskadeeffekt. Og det er det, som vi kender som lemmingeeffekter typisk.
Men hvis jeg nu skulle vide noget om filosofi,
ja,
så ville jeg jo gå til en kilde, som jeg kendte, som vidste noget om filosofi. For eksempel dig.
Jo.
Hvis jeg nu kunne følge dig på Twitter, jeg tror ikke, du er på Twitter, men jeg elsker jo at være på Twitter, for der får jeg rigtig meget viden, så vil jeg følge dig, og hvis jeg så havde et spørgsmål om filosofi, så ville det være dig, jeg stillede det, fordi jeg ville mene, du vidste mere om det, end så mange andre. Måske ville du spørge mig om, hvilken ny telefon eller gadget, du skulle have, fordi det er mit fagområde.
Jo.
Er der ikke også noget i den her kuratering på nettet, hvor vi faktisk, altså, vi kan jo godt lide at læne os op af nogen, som har sorteret lidt i det hele.
Jo, og det, er der, og det kan der også være meget ræson i. Men man skal huske på, at sandheden får man typisk sjældent for kun for én bestemt kilde. Der skal mere til. Så bare for at tage sådan noget som, hvilken avis, som folk de læser. Ja, tendensen er jo, at folk de læser den, man i øvrigt er enige med. Men hvis man faktisk kunne tage et oplyst, kvalificeret standpunkt i en forbindelse med, hvordan man skal se på situationen i Krim, eller på dagpengereformen, eller hvad det måtte være, så skal du læse den avis, du er uenig med, du skal læse den avis, du er enig med, så skal du læse den avis, som er neutral som funktion af den, du er enig med og uenig med, så skal du triangulere de tre ting, og så ligger sandheden et eller andet sted der og ruller rundt. Men så har du aldrig kommet ud af døren, jo.
Det er der jo ingen mennesker, der
har. Nej, det er jo det. Så derfor er tendensen, at vi i øvrigt læser og er i kontakt med kilder, som vi i øvrigt alt andet lige er rimelig enige med. Og det er nettet, kan være fra tid til anden, rigtig godt til at stimulere. Så tænk for eksempel bloggersfæren. De blogs, der findes, ja, de kan være alt fra religiøse standpunkter til politiske standpunkter til interesse for kummefryser eller hula hopring eller t-shirts eller hvad man nu finder interesse for. Men alle de stemmer, som egentlig ikke er enten interesseret i eller uenige med det, der bliver nævnt eller talt om på den blog, dem hører du jo bare ikke. Så blogs og sfæren i sig selv er relativt god til at sortere de stemmer fra, som man ikke vil være enige med, eller de bliver druknet i dem, der i øvrigt har meget og siger meget eller råber meget højt eller gentagne gange vender tilbage eller. Og det er omkostningsneutralt tit og ofte at gøre det til. Så det betyder, at du ved, når vi sidder her og taler sammen, og du kalder mig en klovn, så vil jeg sige, ah, Christiane, gider du ikke lige at præcisere, hvad du dermed mener? Men på nettet kan du registrere det på en væg, og aldrig nogensinde vende tilbage til det. Men dit fodaftryk er der jo stadigvæk, nemlig at du har kaldt Vincent en klovn. Og hvis der er andre, som så i øvrigt er i tvivl om, hvilket standpunkt de skal tage, så siger de, nå, gud, Christiane Vejlø, jeg mener, elektronister kalder ham en klovn. Hun er jo en autoritet på, hvad der foregår på nettet.
Jeg kan identificere klovne alle steder.
Netop. Og derfor så kan du jo faktisk sætte en kaskade i gang, også ja. Fordi du er en autoritativ stemme på et eller andet. Så derfor så skal man være forsigtig, når man har fået den megafon til
og det kan alle jo nu, for vi har jo alle sammen den megafon, der er nu. Så alle kan jo gå ud og sige klovn, uden overhovedet at have noget belæg for det.
Og det er jo, noget, det er jo en ny verden. Altså, det med at have en megafon til offentligheden, er jo ikke noget, som har været hver mand og kvinde beskåret før i tiden. At have en megafon til offentligheden, det var nyt, der var typisk noget, der var forbeholdt etablerede medier og andet. Og lige pludselig nu har en hvilken som helst person på kloden, på et hvilket som helst tidspunkt, en megafon til offentligheden, som de kan råbe i. Og nu bliver spørgsmålet, om der er nogen, der lytter efter. Og en af de ting, som vi har fundet ud af i bogen, det er, at det er ligesom i børnehaven. Hvis du er i tvivl om, der er nogen, der lytter efter, så råber du bare højere. Du skærper måske ovenikøbet dit standpunkt egentlig lidt mere, end du egentlig ville sige det. Men for at få lydhørhed og for at få spille det stimuli-responsspil, som vi i øvrigt spiller nu og her. Men at halvdelen af den samtale, som vi har her, du og jeg, Christiane, er jo ikke baseret på, hvad der kommer ud af munden på mig, og hvad der kommer ud af munden på dig. Det er, vi aflæser jo hinanden. Jeg aflæser din gestik, så du nikker. Okay, så siger jeg, det har Christiane forstået. Jeg nikker tilbage til dig. Vi etablerer sammen, hvad der er fælles viden. Når du gør sådan, vender tilbage og siger, ah, så ved jeg, okay, så må jeg jo så lige prøve at bøje standpunktet lidt, eller ændre det således, at du kommer med igen. Vi er enige om, hvad der er præmisser og konklusion. Og alt det, det er væk på nettet. Jeg kan ikke læse din gestik på nettet.
Er det, fordi vi mangler altså kropssprog og ansigtsudtryk og sådan noget?
Ja, fordi du ved, du gør sådan her, ikke? Så klemmer du lige øjnene sammen. Er det, fordi vi mangler? Så siger han, okay, så det er Christiane faktisk i tvivl om. Nu prøver jeg så at udbrede mig om, hvad det så skulle betyde.
Men det er vel bare tekst i det hele taget?
Jamen, ja.
Også i bøger?
Også i bøger, men du ved, forskellen er jo her, at bøger jo ikke nødvendigvis er baseret på at have en samtale. Hvad der foregår på de sociale medier er jo i vid udstrækning baseret på, at der foregår en eller anden form for samtale. Det vil sige et stimuli-responsspil. Og der mangler vi en god del af hele sociale aflæsningskodeks på nettet, fordi du er ikke født med en computerskærm foran dig. Så på den måde er det en helt ny virkelighed, vi står overfor, og husk lige på. Det sociale kodeks, som du og jeg vi bruger lige nu til at føre den her samtale, det er et kodeks, som vi har udviklet over 250.000 år, lige så længe som vi har været mennesker. For 10 år siden, der får du de første sociale medier, som har mange, meget få gestus, upvote, downvote og måske lidt tilfældigt andet. Og for 10 år siden, der får vi det som supplement til det sociale kodeks, som vi i øvrigt har brugt 250.000 år på at udvikle. Så der kan du se, det ville være imponerende, hvis det enten kan supplere ordentligt eller træde i stedet for den kommunikation, som du og jeg har lige nu og her. Og det interessante i den forbindelse, det er, at vores erfaring, ligesom med demokratiet, som vi talte om før, vores erfaring med den her kommunikationsform går 10 år tilbage, Christiane Vejlø.
Det er ikke meget.
Nej, det er ikke meget i forhold til, at vi har en diskussionshistorie på 250.000 år, og som er dokumenteret for første gang for ca. 2500 år siden.
Men Vincent, vi skal prøve at se på, hvad det er, der så rent praktisk sker, når det er, vi er derude og måske misforstår hinanden, eller får sat noget i gang, som kommer til at fylde for meget. Jeg ved, at du mener jo, at sociale medier og informationsteknologi, det kan forstærke en gruppeadfærd, og vi går fra lemmingeadfærd til kollektiv uvidenhed, og der er endda et ord for det her, pluralistisk ignorance.
Ja.
Kan du prøve at forklare det?
Ja. Pluralistisk ignorance betyder betingelser, under hvilke det er legitimt, at alle forbliver uvidende. Så lad mig give et eksempel på det. Jeg har en stor forkærlighed for bærbare computer, så for nogle år siden, der gik jeg ned i 102.000 forbi, og så var der en computer, som tænkte, sådan en skal jeg have, selvom jeg havde 4-5 af dem i forvejen. Og så går jeg ind i butikken, så ved der er sådan en spiseseddel om, hvad den der pågældende computer kan. Men eftersom jeg egentlig er uddannet i logik og datalogi, så var det interessant for mig ikke at bare få at vide, at klokfrekvensen i processoren var meget høj. Det var også interessant for mig at få at vide, at klokfrekvensen ude på bussen, det vil sige der, hvor dataen bliver transmitteret rundt omkring til andre dele af computeren, også er tilsvarende høj. For ellers så svarer det lidt til at køre Aston Martin i første gear med håndbremsen trukket. Du får en flaskehals, ikke?
Så, der er noget, der virker rigtig godt, men hvis det andet ikke virker, så kan den ikke performe
max. Så kører den ikke særlig hurtigt, vel? Så jeg går så ind til disken, og så spørger jeg den lille ekspedient bag disken, siger man en gang, hvad er klokfrekvensen nede på bussen? Hvorefter han spørger, det aner jeg virkelig ikke, siger han så. Så siger han, det vil altså meget godt at vide, nu du sælger produktet, eller hvad? Hvorefter han siger, jeg kan ikke komme i tanke om en af mine kollegaer her i butikken, der ved det. Underforstået, derfor ved jeg det heller ikke, og derfor skal du som kunde så heller ikke vide det. Under alle omstændigheder er det legitimt for alle at forblive uvidende. Siden hvornår skulle det gå hen og blive en dyd? Og grunden der til, det sker, det er, at vi kan, hvis det er sådan, at vi kan komme til at skrive under på en norm, så jeg går ikke ud fra, at den her pågældende ekspedient egentlig bryder sig om at sige, at han ikke ved det, men vi kan kollektivt komme til at skrive under på en norm, som vi privat ikke bryder os om, fordi vi tror, at alle andre også skriver under på den.
Så han siger i virkeligheden bare, at det er der jo ingen, der ved.
Det er der jo ingen, der ved, og derfor er det legitimt, at jeg heller ikke ved det. Og derfor, selvom jeg egentlig måtte mene, at der skulle gøres med, at jeg burde egentlig finde viden omkring det, eftersom der ikke andre har gjort det, så gør jeg det heller ikke. Og det betyder, at pluralistisk ignorance jo ret beset betyder, at vi tror, at alle andre tror, selvom ingen tror. Eller at vi kommer til at skrive under på en norm, som vi privat egentlig ikke bryder os om, men som vi kollektivt tror, at alle andre også skriver under på, og derfor skriver vi også under på den.
Og det betyder jo, at vi så kommer til at sidde i en situation, at det er jo en slags gruppepres i virkeligheden.
Det er det spiller en rolle for gruppepres, faktisk. Det spiller også en rolle for det, man kalder en bystander-effekt, som er et andet eksempel, hvor pluralistisk ignorance optræder. Så lad mig give dig et eksempel på det. Hvis du skal falde og slå dig rigtig hårdt, hvor skal du så gøre det henne? Nede på Rådhuspladsen, hvor der er tusindvis af mennesker, der går forbi hver dag, eller på en stille villavej i Tarm, hvor der ikke er særlig mange, men godt nok nogen. Hvis det er et spørgsmål om at få hjælp, så skal du ikke gøre det nede på Rådhuspladsen. Der skal du gøre det i Tarm. Og grunden dertil er igen den samme. Hvis jeg ser nogen, der falder om på skjoldet nede på Rådhuspladsen, og jeg er i tvivl om, hvorvidt vedkommende har brug for hjælp eller ej, så kigger jeg rundt og orienterer mig om, hvad andre har valgt at gøre. Men hvis de gør det på præcis samme tidspunkt, som jeg gør, så får jeg jo et offentligt signal om, at eftersom der er ingen, der intervenerer eller gør noget, så er der altså ikke brug for hjælp, og derfor gør jeg heller ikke noget selv. Så derfor kan jeg komme til at skrive under igen på en norm om, at den bedste måde at agere på er ikke at gøre noget, selvom vedkommende ligger og har ondt på skjoldet. Og det kalder man for en bystander-effekt. Hvorimod i tarm er situationen noget lidt andet, nemlig at der er ikke andre, du skal orientere dig om eller overfor. Og derfor er sandsynligheden for, at du intervenerer og gør noget reelt.
Og man føler større ansvar.
Netop. Ja. Lige præcis. Og det er nemlig vigtigt, Christiane, nemlig at jo flere der er til rådighed, det udvisker det personlige ansvar til minimum eller ingenting. Men når du står i situationen selv, og du er den eneste, der ser, så påhviler hele ansvaret for at intervenere jo dig. Og derfor er sandsynligheden højere for, at du gør det, fordi der er ikke nogen andre, du kan distribuere det her ansvar ud på.
Jeg kan huske, at jeg så et andet eksempel, der blev lavet i England med en konvolut, som midt i London blev ligesom kastet på gaden ved siden af en postkasse. Og så i en eller anden lille landsby, også ved siden af en postkasse. Og der ville folk så ligesom i den lille landsby putte brevet ind i postkassen. Ja. Fordi de tænkte, der er nogen, der ramte siden af eller noget. Og i London fik det bare lov at sejle.
Ja, og det gjorde det den simple årsag, at man tænker, så er der nogen andre, der smider det i postkassen. Det behøver jeg jo ikke at gøre det. Men hvis alle tænker det på præcis samme tid, så bliver det jo bare liggende. Og det kan man igen forstærke på nettet. Og det er for eksempel det, som gør sig gældende i digital mobning. Det er udpræget baseret på for eksempel pluralistisk ignorance og bystandereffekter. Og det har vi faktisk dokumenteret ret indgående i bogen.
Lad os prøve at tale om et helt konkret eksempel, som er hende her, Amanda Todd, som jo er en rigtig, rigtig trist historie om en 15-årig pige, som blev cybermobbet rigtig meget.
Ja.
Og hun gik ud på YouTube og fortalte sin historie, eller fortalte om, hvor meget hun nu blev mobbet, og det gjorde hun via sådan nogle små kort, som hun viste op, hvor der stod noget skrift på. Og hvad var der så, der skete, Vincent?
Ja, det, der var sket, det var, at hun går på med den video den 12. september 2012. Og den her pågældende video bliver meget hurtigt viral. Og den bliver inden for den første måned, den er på, der bliver den vist 1,6 millioner gange. Det er ikke ens betydning med, at der er 1,6 millioner, der ved det, fordi der kunne være nogen, der har set den to gange. Men den blev i hvert fald vist ganske meget.
Og det er der, hvor hun så står og viser de
det
kort
der,
her.
Det er den talekortsvideo, hvor hun fortæller den her historie om, at hun er blevet vederstyggeligt mobbet i overvis simpelthen. Den 7. oktober, så vidt jeg husker, der tager hun sit eget liv. Se, det eneste spørgsmål, der er interessant, er, hvorfor var der ikke nogen, der gjorde noget? Men antageligvis, du kender nogen, der er blevet mobbet. Jeg kender sikkert også nogen, der er blevet mobbet. Men der er ikke nogen af os, der kender nogen, der er blevet mobbet, hvor 1,6 millioner mennesker, eller i hvert fald rigtig mange mennesker, også ved det.
Og har forholdt sig til det ved at like, for eksempel.
Og like det, ikke?
Altså ikke like, at hun blev mobbet, men måske der støtte hende, ikke?
Jo, men det er jo også et spørgsmål, vi kan tage op. Hvad betyder et like? Men lad os lægge den ned et øjeblik. Det, der så sker, det er, at hun tager sit liv en måned efter, den her video bliver lagt derud, og hun lægger den her video derud. Og spørgsmålet er, hvorfor blev ingen, der gjorde noget? Og det, der sker, det er, at måden, hvorpå, det går meget hurtigt, måden, hvorpå du sympatiserer med Amanda Todd, det er ved at like hendes video derude på YouTube. Og det betyder, at jo, hvis du er i tvivl om, hvilket standpunkt du skal tage, og hvad det betyder egentlig at like hendes video, så hvis du ikke har anden mening om det, så liker du også den. Selvom du personligt mener, at skulle gøres mere, nemlig, vi burde jo ringe til hendes forældre, vi burde ringe til hende, vi burde hjælpe, vi burde gøre dit og dat. Selv etablerede medier likede den også og rapporterede i Danmark, der fandt man Fie Laursen, som også havde været udsat for digital mobning. Så det var noget, som hele verdenspressen faktisk tog op. Og alligevel, på trods af, at verdenspressen tog det op, at 1,6 millioner visninger var der, så tog hun alligevel sit liv måneden efter. Og årsagen, noget af årsagen hænger sammen med, at hvis du er i tvivl om, hvilket standpunkt du skal tage, så kigger du rundt, hvad andre har gjort. Hvis andre har liket, så liker du også. Men det er jo ikke nogen intervenerende handling. Så det eneste, Amanda Todd, hun ser, det er, at antageligvis er der rigtig mange, der ser det, men ingen gør noget. Og ingen gør noget, fordi ingen gør noget. Og det kan du forstærke af, at jo flere, der kommer til at like det, jo stærkere bliver bystander-apatien. Altså det ikke at gøre noget. Så det at like bliver faktisk kommer til at tjene det omvendte formål af, hvad det skulle tjene, nemlig til intervention.
Jo flere, der ikke gør noget, jo flere synes, det er okay.
Ja, jo, mere legitimt bliver det, at det er måden, hvorpå du sympatiserer selv, hvis du mener personligt, at der skulle gøres mere. Så et like, eller det enkelte like, er jo ligegyldigt, Christiane. Det spiller jo ikke noget. Så det, at du liker den, gør ikke noget. Det er mængden af aggregerede likes, der lige pludselig udgør et meget kraftigt offentligt signal om, hvad der antageligvis er det rigtige at gøre. Så det betyder, at man skal blive nødt til at overveje med sig selv, hvad er årsagen til, at jeg liker? En af de ting, som vi også pointerer i bogen, som der også er blevet lavet nogle undersøgelser om, det er, hvorfor er det folk, de liker? Og der er kommet nogle forskellige resultater, der viser, at folk kan like noget af mange forskellige artede årsager. Så du kan like noget, fordi du har sympati med det standpunkt, der kommer til udtryk. Du kan like det, fordi du ikke sympatiserer med standpunktet, men mere, der skal opmærksomhed på det. Du kan like det som en slags henvisning. Du kan like det af mange forskellige grunde. Du ser jo ikke årsagen til, at folk har liket det. Du ser bare, at de har gjort det. Men det betyder, at like kan betyde mange forskellige artede ting. Fra anerkendelse til sympati, til henvisning, til reference. Men det kan du ikke se. Og dertil kommer så også, at når man siger, at man liker Amanda Todds video, hvad betyder det så? Svarende til, hvad betyder det, når jeg liker, at Christiane har skrevet ud på sin Facebook-profil, jeg er syg i dag, og jeg liker det. Hvad er det så, jeg siger? Er det fordi, jeg har sympati med, at du er syg, og er det synd for dig, jeg håber, du snart bliver rask, eller er det fordi, jeg faktisk godt kan lide, at du er syg? Hvad er det? Hvad er grunden? Og det betyder, at rammen for et like er meget afgørende for, hvad liket egentlig betyder. Og det betyder for eksempel også, at Facebook har haft interessegrupper derude, nogle af dem er lukket i dag, hvorom det galt, at folk de fandt deres fælles interesse for hovedafhugninger af utro kvinder i Mexico. En af de interessegrupper havde 2500 likes. Men det er jo ikke, fordi du liker noget, der er positivt. Tilsvarende var der også en sag sidste år i 2013, hvor folk de samledes om deres fælles interesse for kvindevoldtægter og misogyni hjemmesider, altså kvindehadsider. De havde også relativt mange likes. Men kom ikke at fortælle mig her, at der er noget som helst positivt i det, men derfor kan du godt like det alligevel. Og lige pludselig kommer like til at betyde det omvendt af, hvad det egentlig var tiltænkt, nemlig at holde en positiv tone. Men hvis den positive tone er erstattet af et negativt budskab, så kommer like til at betyde det præcis det omvendte af, hvad det antageligvis skal betyde.
Og hvad er det så, der sker, Vincent? Altså, kan det, i Amanda Todd-casen, der skete der jo ikke noget. Men i andre tilfælde, så kan den her akkumulering af likes eller tilkendegivelser over for et eller andet projekt jo bringe det på dagsordenen, og måske gøre nogle politikere alligevel pludselig bliver nødt til at forholde sig til et eller andet, eller man bliver nødt til at lukke en Facebook-side, eller journalisterne skriver en masse om, hvad der foregår her, og spørge nogle andre kilder og få belyst sagen. Ja. Så det kan vel gå begge
veje? Det kan gå begge veje. Og du ved, der er rigtig meget godt at sige om nettet. Der er rigtig meget godt at sige om, at information er blevet mere transparent, at folk kan være, de kan lave whistleblowing, at folk kan angive ting, de synes er urimelige, de kan angive deres standpunkter, de kan være med til at hjælpe i situationer, hvorom det gælder, at det er vigtigt, at information kommer ud, tage arabiske forår, tage alle mulige andre situationer, hvorom det gælder, at nogle af de primære medier, krigen i Syrien for eksempel, hvor det er sådan, at den information, der kommer ud, faktisk kommer ud via de sociale medier, og er vigtig i forbindelse med at tage et kvalificeret standpunkt. Så der er begge historier at fortælle om, at det er ikke kun negativt. Vi tager i den her bog så primært de negative op og advarer om de ting og de sociale gruppefænomener, som vi kan se kan blive forstærket af nettet. Men der er også meget positivt at sige om det. Det er bare ikke den historie, vi fortæller her i bogen. Vi fortæller om den del af historien, hvor vi skal være varsomme.
Og det kan jo for eksempel være, hvis vi hopper med på et eller andet, vi lige har læst hurtigt på Twitter, eller set et eller andet sted, og vi retweeter det, eller vi skriver, det er da godt nok også for dårligt, og så begynder bolden at rulle, hvor vi måske ikke er så kildekritisk altid, som vi burde være.
Netop.
Hvad kan der så ske?
Der er jo mange eksempler derpå. Altså et af de mest graverende eksempler er fra april måned 2013, hvor nogen, der antageligvis hacker Associated Press, med et falsk tweet om, at Det Hvide Hus er blevet ramt, og Barack Obama er blevet såret. Og på 5 minutter, Christiane Vejlø, på 5 minutter, der mister de amerikanske aktier $200 milliarder i værdi. Og hvis der er noget, vi ved, at vestlige demokratier og den vestlige verden er sensitive overfor, jeg behøver ikke at nævne en finanskrise, så er det at pille ved finanserne. Det er noget, der rammer, og det rammer potent hårdt. Og der var der også nogen, der var fremme med at sige, at det kunne have været en terrorhandling, det der. Fordi hvis du kan lægge en amerikansk økonomi ned, så kan du være ikke forvisset om, så falder USA, så falder Europa også med ved samme lejlighed. Tilsvarende var der et andet eksempel, som er også fra sidste år, hvor der var et falsk tweet om på en blog og en finansblog om, at Jens Weidmann, der er Deutsche Bundesbanks direktør, at han ville gå af. Og på 20 minutter, Der mister euroen over for dollaren 0,55% i værdi. Og så kan du sige, herregud, 0,55%, hvad betyder det? Men på et tungt gearet marked, som valutamarkedet er, kan det betyde milliarder af euro. Og der har du et andet eksempel. Og det er jo delvis fordi, at investorer begynder at sælge ud af deres beholdninger af euro. Men hvis de ikke gør det, hvis vi kan være irrationelle, hver især som mennesker, og gøre det rimelig hurtigt, så skal du bare se, hvor hurtigt algoritmer kan være irrationelle. Og det er der jo også afsindige eksempler på. Et andet godt eksempel er fra Amazon.com, hvor der er en bog, der handler om møl. Du ved, dem der kravler i tøj.
Ja, ind i skabene.
Og der er sådan nogle resellers af de her bøger her. Og de finder sig ud af, okay, de kan se, okay, der er trafik på Amazon.com omkring den her bog. Og der er kun et eksemplar derude, eller der er kun få eksemplarer derude. Så de to resellers, der hver har et eksemplar, sætter deres algoritmer, eller de algoritmer, som begynder at byde op, og de ender i en vejledende udsættelsespris på Amazon på $23 millioner for en bog om møl. Fordi den ene er sat til 1,2 af, hvad den anden har sat, og så byder den op. Og det er morsomt i det her, det er følgende, at da Infostorms-bogen, vores bog, bliver lanceret den 27. Februar i år, det gør den kl. 9, dansk tid, så er den nemlig lige over midnat Pacific Time US. Inden for den første halve time er der en udbyder, en reseller, der sælger den for $12.37. Og så er der en anden udbyder, som sælger den brugt for $1,000 plus shipping. Og det er jo en algoritme, der antageligvis er gået græssalt, fordi den kan se, at bogen er lige blevet frigivet, der er trafik på sitet, vi sætter prisen op. Så de mekanismer, som bogen advarer mod, er bogen selv offer for, 45 minutter efter, at den røg på markedet.
Så vi er ude på internettet, og ting foregår rundt omkring os, og vi støder på ting, og hver gang vi interagerer med det, så er vi jo i farzonen for at blive en del af lemmingeflokken i virkeligheden.
Det er vi i hvert fald. Og hvis vi ikke selv bruger relativt meget tid på at etablere et selvstændigt standpunkt, eller i hvert fald et uafhængigt, selvstændigt argument for, hvorfor vi liker, hvorfor vi vælger at gå med, hvorfor at vi mener, at det er det rigtige at gøre. Og ikke nok med, at det skal være et vores argument, som vi kan overbevise os selv om, men vi skal også overveje, hvorfor skulle andre følge det standpunkt, som jeg har, og det rationale, som jeg lægger til grund for det standpunkt, som jeg tager. Så det er en del af det. Og lemmingeffekter kan du bruge til meget andet. Jeg må give dig et andet skæg, som er meget mere nyligt, som ikke er med i bogen. Det er, jeg har en søn, som er 13, snart 14. Og Milton, han får så en profil, en Instagram-profil af en af hans venner. Han får den bare overtaget. Der er 3500 eller sådan noget den stil followers på den her profil. Og så er de i byen, inde i byen en dag, ham og drengene, og så møder de nogle rapper, som antageligvis er kendt i de der kredse. De tager nogle billeder sammen med de her rapper, og så bliver det her lagt på Instagram. Og i løbet af relativt kort tid, der går den fra 3.500 followers til 9.000 followers, den her profil. Hvorefter der er en af Miltons kammerater, der spørger ham, må jeg købe den? Og det betyder altså, at man kan købe og sælge social kapital for penge. Monetær værdi.
Det er vel kanalen, man så køber, altså adgangen til alle dem, der nu følger
ja,
den.
Ja, og antageligvis også, hvor mange followers har du på din, og hvor mange har jeg på min. Jeg har mere social kapital end dig. Men det interessante, det er jo, at vi har et helt kapitel i bogen, der handler om bobler. Nemlig, hvordan man kan bygge bobler. Og det er altså både ikke det er kun finansbobler og boligbobler, men også meningsbobler, anerkendelsesbobler osv. Og det kan du her, har du et meget godt eksempel derpå, at trods alt, når vi kigger på finansbobler eller boligbobler, så ligger der jo en værdi bagved, som godt nok er blevet overophedet, men den er der enten i form af ydelser, produkter eller mursten. Den her Instagram-situation er lidt interessant, fordi her er der ikke nogen bagvedliggende fundamental værdi. Værdien af den her profil er proportional med antallet af folk, der følger den. Så du ikke engang sælger den med en discount, fordi så er den jo mindre værd. Så det betyder her, at her har du et eksempel på en potent boble, hvorom det gælder, at der ikke er nogen bagvedliggende værdi andet end det, der er proportionalt med antallet af followers på profilen. Og det er faktisk et helt nyt boble, en ny slags bobler, hvor der ikke er en fundamental værdi bag.
Er det altså sociale konti, kunne de bare gå ind under det? Der findes jo ham, der er den danske knægt, som Benjamin Lasnier, ja. Ja, som jo ligner Justin Bieber lidt. Og Justin Bieber following skaren, altså Beliebers, de er jo virkelig interessante i den her sammenhæng. Fordi der har jeg virkelig fornemmelsen af, at når man bare hashtagger Belieber, eller hvis man har en konto, hvor der står, at man skriver for Beliebers, så bliver man simpelthen bare liket. Og der kan du se en masse eksempler på nogle danske profiler, som har sådan uproportionelt mange followers på Twitter og på Instagram, fordi de knytter sig til det her univers. Ja. Er det den der automat,
Lemminge? Ja, og det hænger jo sammen med, at det er jo ikke et spørgsmål om at være kendt for noget, det er et spørgsmål om at være kendt for at være kendt, og det bliver et rent optimeringsspørgsmål. Så skal du bare hashtagge de rigtige ting, du skal være sikker på, at du kommer ud i de rigtige kanaler. Herregud, hvis man kigger på Benjamin Lasniers måde at blive populær på, så startede det jo i USA med, at der er nogen, der siger, oh my god, you look like Justin Bieber. Og der startede den så. Og så var Benjamin Lasnier relativt hurtigt antageligvis til at optimere, nemlig at han fandt ud af, hvad for nogle tidsvinduer var åbne i Europa, hvad for nogle tidsvinduer var åbne i USA, således at han kunne lægge billeder op i de tidsvinduer, så når han gik i seng, så tog han et billede, så var der et til om aftenen i USA, og når han stod op, så kunne han lægge et billede til, så var der et til amerikanerne, når de gik i seng. Og det er jo dybest set bare et spørgsmål at optimere din kampagne. Og det kan man jo gøre. Så det vil sige, det er jo ikke et spørgsmål. Det interessante i den her sammenhæng, det er, at i dag kan du blive kendt for at være kendt. Okay. I gamle dage var det sådan, at man skulle være anerkendt eller anerkendes for noget.
Og så har du magt lige pludselig, fordi ja, så er det, at du kan sætte alt muligt i gang. Ikke?
Ja, netop, fordi du antageligvis er en autoritet.
Men Vincent, i bogen Infostorms her, der står der også, at how to take information punches and save democracy. Jo. Hvad er det så, vi skal gøre for at redde demokratiet nu?
Ja, altså det, man kan sige, det er, at demokratiet kan komme under pres, hvis der er nogen, der kunne finde på at manipulere med den information, der skal til rådighed i forbindelse med demokratiske beslutninger. Og det er der ret mange eksempler på, både for den danske og også for den amerikanske debat. Og det, der kan være det farlige her, det er, at vi kan gå inden der i det, man kalder det postfaktuelle demokrati. Det vil sige demokrati, i hvilket kendsgerninger ingenting betyder, så længe at du kan sætte et narrativ i vandet, som kan blive robust på den ene eller på den anden måde.
Og der hører jeg dig sige, hvis man bare siger noget og siger det nok, så er der nok nogen, der tror på det, så kommer det tættere på at ligne noget, der kunne være sandhed.
Ja, fordi jo flere der antageligvis også, og hvis det bliver kaskaderet tilstrækkeligt meget ud i kanalerne, jamen så er der antageligvis også noget om snakken. Og det betyder, at man kan få dollaren under euroen under pres over for dollaren, eller man kan crashe det amerikanske finansmarked, eller man kan digitalt mobbe folk til at tage deres eget liv, selvom der ikke er noget om det. Og tilsvarende med demokratiet, man så det for eksempel i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg 2012, der var både Mitt Romney og Paul Ryan, men også at demokraterne prøvede at søsætte forskellige historier, for eksempel om, at Mitt Romney, han havde offshore account, hvilket han ikke havde, men man kunne lave man lavede en video, som man smed på YouTube, og så Vanity Fair kommenterede den, og det var der forskellige andre medier, og så lige pludselig, så var der jo et eller andet om det. Og tilsvarende, Paul Ryan lavede jo en tale i Defiance, Ohio, som selv Fox News måtte kalde dazzling, deceiving, deceptive. Verdensrekord forsøget på at lave flest løgne på en, fabrikere flest løgne på en time, men det kunne være opportun for en politisk dagsorden. Og vi har også set i Danmark i forbindelse med forskellige kommissionsundersøgelser, som folk jo har betvivlet, altså Burka-kommissionen, historien om den kriminelle lavalder, bla 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 bla. Så du ved, på den måde kan nettet være et fantastisk middel til at sprede forskellige politiske budskaber, det er så uagtet af, at de egentlig nødvendigvis har noget på sig, men de smager godt for en bestemt politisk dagsorden. Og det kan være farligt, fordi det er vores demokrati meget skrøbeligt overfor.
Men alt det her, det er det, som I behandler, Vincent Hendricks, dig og din medforfatter Pelle G. Hansen, i den her bog, som hedder Infostorms, How to Take Information Punches and Save Democracy.
Jo.
Og den kan man selvfølgelig få på markedet nu, hvis man vil læse meget mere om alt det her. Du lytter fortsat til Radio 24/7, og det her det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er Vincent Hendricks, og vi skal altså over omkring nogle nyheder, Vincent.
Jo.
Og der havde jeg regnet med, at du lige skulle hjælpe mig lidt undervejs og sige, hvad du egentlig synes om de her ting, som jeg har skrabet op i løbet af ugen. Du kender godt de der Google Glass-briller, ikke?
Jo.
Som samler i øvrigt en masse information ind. De er jo skidegrimme.
Jeg har ikke set dem, så det skal jeg ikke udtale mig om.
De er jo bare sådan et lille skelet, der sidder hen over ansigtet, og så er der et lille kamera på.
Og man må ikke, de får jo snart fået sin Ray-Ban-version af Coco Chanel.
Det er det, de gør, Vincent. Det er lige præcis det, de gør. Fordi Google er nemlig gået sammen med det firma, som har Ray-Ban og Oakley.
There you go.
Så nu har de faktisk tænkt sig at gøre noget ved det, så vi kommer til at få noget lidt pænere. Og sådan er det lidt med mange af de her wearables, som man kalder det, altså det her bærbare teknologi, at det faktisk er enormt grimt, og at vi må spå, at noget af det næste, der kommer til at ske, det er, at det bliver pænt. Og vi kan se, at sådan nogen som Apple, som jo er kendt for at lave smukkere design end de fleste, de har hyret folk fra modebranchen simpelthen. Så vi kan få teknologi, der bliver lidt pænere. Er det noget, du går op i?
Altså, du ved, vi er jo alle sammen til forfængelige på et eller andet niveau, og det gælder jo sikkert også undertegnet. Så det er da selvfølgelig klart, at hvis det kommer til at ligne en svejsebrille, så skal man nok ikke regne med det første, jeg tager på hovedet. Men det er jo ret beset et spørgsmål om, hvilket formål det skulle tjene. Så kunne jeg selvfølgelig godt finde på at gøre det, hvis det skulle være formål tjene til sådan noget helt specifikt. Men altså, du ved, vi er jo alle sammen forfængelige. Grunden til, at Facebook jo er en succes, det er fordi, det er en krydsning med dating-sider og forfængelighedsportaler. Det har alle dage virker, det virker også nu.
Så vi tror på, at vi gerne vil se det bedre ud. Altså, ja. Det, sådan som de ser ud lige nu, så tror jeg heller ikke, man får mig til at gå op og ned og strøget med dem. Men måske, hvis de bliver sådan en lidt smart Ray-Ban-udgave. En anden ting, det er, at der er kommet nogle flere tal på danskernes kærlighed til tablets.
Mm-hmm.
Og det betyder altså, at der er nu blevet købt flere håndholdte tablets end de traditionelle bærbare PC'er. Der er blevet solgt 660.000 tablets i Danmark i 2013, og det var altså kun omkring godt 450.000 i året før. Det vil sige, at der er nu 2 millioner tablets i danske hjem. Har I tablets derhjemme?
Okay.
Er det ikke bare blevet en kategori, der glider fuldstændig normalt ind blandt alt,
jo,
hvad man ellers nu har?
Jo, det er det vel, og det er det af mange årsager. Men det er jo også fordi, at tablets ligesom bærbare, men tablets i særdeleshed har den store fordel af, at det er jo en informationssøger. Så det er alt fra at bestille billetter til at se på, hvad for en bil man skal leje til sommeren, når man skal på tur i Sydfrankrig til. Og så er det jo et nyhedsmedie også. Og så er det et underholdningsmedie. Og så er det et forfængelighedsmedie. Altså det har lige pludselig, du ved, hvor aviserne kan den ene ting, så kan tabletsene lige pludselig alle de andre ting ved samme lejlighed. Så det er jo ikke så mærkeligt, at de er blevet populære. Så kan du have alle i en. Det vil jeg altid være glad for.
Du har lige skrevet en bog på engelsk, Vincent, og jeg ved, at du bruger mange engelske ord. Det har jeg jo lagt mærke til. Men hvordan står du i forhold til, skal det hedde tabletter, eller skal det hedde tablet?
Ved du hvad? Dengang, at computeren blev introduceret i kongeriget, der prøvede man jo også at bruge danske ord for det, og det går jo meget godt med mus. Men du ved, en fastplade til at define en harddisk, eller en linjeskriver for at omtale en printer, det var måske ikke, du ved, det havde måske ikke den store gangbarhed. Så vi må også erkende her, at sproget udvikler sig, og dermed også, at påvirkningen bliver stor. Men det betyder selvfølgelig ikke omvendt, at man kan undsige sig at stadigvæk kunne sin danske grammatik på passende vis, så man kan udtrykke, hvad man har i hovedet, på papiret også, eller i anden sammenhæng. Så for den betragtning der, så må jeg sige, jeg skal ikke være fascist ude omkring, at man skal holde fast i nogle håbløse ord for forskellige begreber, som egentlig bedre kunne bruges på engelsk. Men derfor skal man jo stadigvæk holde fast i de gamle germanske dyder om semperarten, så carpe diem og så pære arvde og så videre, og kunne sine ting, og sådan er det.
Sådan er det. Altså, jeg har det jo selv ret anstrengt med, at der er virkelig mange danske medier, der insisterende holder fast i det her med... hvad sagde jeg? Tabletter?
Ja, tabletter, det vil sige, at man
skal kunne. Det var faktisk ikke engang det, jeg mente. Jeg mente faktisk tavler. Det er faktisk det, de bruger.
Ja, en e-tavle.
Ja, altså, og det synes jeg simpelthen er besværligt og virkelig, virkelig underligt, fordi det er jo en kategori, der er vokset op i et sted, hvor vi har et andet sprog.
Ja.
Og så synes jeg jo ikke, at vi behøver at gøre den kategori til noget dansk. Slet ikke sådan noget tavle, som lyder, som om vi kan træde tilbage i tiden i virkeligheden.
Ja, enten det vel også, men også, at det er tvetydigt, hvad en tavle så egentlig betyder. Ikke? Altså, fordi en tablet på engelsk, det er that's not the same as a blackboard. Det er så noget andet igen. Så en tablet er jo sådan en, man kan tabbe på, og dermed få information ud. Så det har en helt klar, veldefineret betydning. Det har en tavle ikke på dansk. Og hvis jeg kalder det en e-tavle, så kan det også være tvetydigt, hvad det egentlig betyder. Så ved den betragtning er tablet vel ret beset mere dækkende for, hvad det er, og det er entydigt. Jeg skal ikke forklare mig, når jeg bruger det.
Jeg synes, det virker, når jeg læser en eller anden avis, at de taler om tavlecomputer, så synes jeg, at det virker som sådan nogle mennesker, der ikke bruger tavlecomputer eller tablet.
Jamen, det kan også godt være, men det har jeg ikke så meget imod. Det er mere det, at det ikke er entydigt, hvad det betyder. Og det besværliggør kommunikationen for os. Og så hellere introducere nogle ord, som har entydig betydning, som vi alle sammen er enige om, og så ruller vi derfra.
Vi holder fast i tablet til det her program, eller så. Vincent, nu kommer der noget, som jeg tænker måske kunne være spændende for sådan en filosof som dig, der godt kan lide at have kringlede sætninger, hvor den ene ting refererer til den næste til den næste.
En lille selvreferencespørgsmål, ja.
Vi skal snakke om en kopi af en kopi af en kopi.
Mm-hmm.
Så synes jeg, vi er ved at være ude i lidt af det, som du startede med, hvor jeg alligevel måtte stå lidt af på den filosofiske tale der. Men der er en 19-årig italiener, som har annonceret, at han har lavet et nyt spil. Det gjorde han den 10. marts, sagde han på Twitter. Han har lavet et spil, der hedder 2048. Og det er sådan et spil ind i den genre, der hedder Puzzle Games, hvor man flytter rundt på nogle tal for at få noget til at gøre op. Man skal være meget matematisk anlagt, hvis man synes, det er sjovt. Det er sådan lidt sudoku-agtigt. Mm-hmm. Men det her, det er bare en klon af et spil, nemlig det, der hedder 1024.
Mm-hmm.
Altså halvdelen af 2048, så vidt jeg kan regne ud i hvert fald. Jeg er ikke særlig god til det her spil i øvrigt. Men det er så en kopi og en klon af det spil, der hedder Threes.
Mm-hmm.
Så vi ser altså, at hver gang der er et populært spil, der lander i App Store, så kommer der kopier af det.
Yeah.
Og nu er det mest populære spil altså en kopi af en kopi af en kopi.
Yeah.
Og det er det, som de siger, er det nye Flappy Bird. Ikke? Og det er mest refererende til, ikke fordi det ligner hinanden, de her spil, men fordi det er simpelthen gået så hurtigt fra, hvornår han lancerede det, til hvornår det bliver brugt vanvittigt meget. Den gode nyhed ved det her, det er dog, at det oprindelige spil, Threes, det stadigvæk sælger. Og det er det eneste af de her spil, som koster penge. Så de tjener faktisk penge på den oprindelige idé, de havde.
Mm-hmm. Altså med far for at være en smule gammeldags i min efterhånden fremskredende alder, så vil jeg sige, at tænk, at man kan bruge så meget krudt på at bekymre sig om, end sige, bruge tid på at spille fra Tetris og frem efter. Eller et hvilket som helst spil. Og jeg kan godt se, at man kan bruge det som tidsfordriv og andet. Men altså, du ved, sæt tingene i perspektiv. Det er immer væk vigtigere, der er immer væk vigtigere ting i verden, end kopien af et spil, som kan blive en stor lemming-effekt for en masse.
Det er jo en kæmpe industri, Vincent.
Jo, det forstås. Men det gør det jo sådan set kun værre. Altså, det ville jo være bedre, hvis man nu fik lavet et spil, som havde, og jeg med far igen, for at sige lidt gammeldags, en oplysning og dannelsesrejse forbundet med sig.
Du vil elske det tweet, som ham, Gabriel Cerilli, han faktisk skrev om sit eget spil. Det er, han skriver, 28.000 people playing 48 game right now, the amount of man hours spent playing this game will never be returned to humanity.
Det er nemlig rigtigt, og det er fuldstændig trist. Ja, ikke sandt? Tænk, hvad du kunne bruge alle de timer på for at forbedre verden og blive mere oplyst og mere dannet og gøre en forskel og alt muligt andet. Og så ender vi med at sidde og bevæge brækker rundt på en tablet.
Så kommer jeg den app
her. Det er højden på en menneskelig civilisation.
Nej, men jeg kan faktisk slå den. Jeg kan faktisk slå den med den næste app her. Nå. Den er endnu mere unyttig for menneskeheden som sådan. En app, som går ind, hvor man kan bruge sin Instagram-fotos til neglekunst. Mm-hmm. Man vil simpelthen kunne gå ind og tage de billeder, man har taget via Instagram, og så vil man så kunne lave dem til sådan nogle kunstige negle, man kan sætte på, hvis man har taget nogle flotte billeder af nogle skyer, eller balloner, eller sig selv. Så vil man simpelthen kunne putte det på sin negle. Man vil også kunne putte en eller anden form for QR-kode, eller noget, der kan scannes, og så sende nogle folk videre til et site. Det er et Kickstarter-projekt, som ser ud til faktisk at lykkes, så man sidst på året vil kunne købe sine Instagram-billeder til sin negle.
Ja, men det er da ikke overraskende. Det er jo igen et spørgsmål om menneskelighedens forfængelighed, så lige så længe at du kan stimulere den, så er den jo godt yourself a game.
Vincent Hendricks, vi er ved at komme til slutningen af Elektronista i dag, og det er en fornøjelse både at diskutere Infostorms, din bog, og lemming-effekten og alt det der med like, og om det overhovedet betyder noget, eller om det i virkeligheden betyder noget negativt, at vi liker. Det er jo alt sammen det, vi har snakket om. Og her til sidst, der har vi muligheden for lige at få ugens app-befaling med.
Ja.
Og der har jeg jo spurgt dig, hvad du synes. Og jeg har altså på en måde lidt fornemmelsen af, at den, du har taget med, det heller ikke er en, du mener, der nødvendigvis er til menneskehedsgode.
Nej, det er en katastrofe. Altså den hedder Bro-app, og den går på, at man kan få en lille app, som automatisk genererer små, hyggelige beskeder til ens kæreste, så man er fri for at gøre det selv. Og så kan man indstille, hvor mange gange skal gøre det, og hvad for nogle slags beskeder det skal være. Og på den måde, så kan man så outsource humane, interpersonelle kontakter og humane forhold til en app.
Omsorg og kærlighed i sidste ende, vel?
Hvad bare?
Ja, omsorg og kærlighed.
Omsorg og kærlighed på appform. Det er jo til at tude over.
Og den siger så på ganske usammerende vis, så har du more time for your bros.
Ja. Suk.
Mere tid med vennerne, så du slipper for kranen derhjemme. Ja. Det var måske ikke en app-befaling, men det var i hvert fald, altså det var ikke en decideret anbefaling af en app, men det var i hvert fald en omtale.
Det er temperaturen på, hvor galt det kan gå.
Det er ugens app-advarsel, faktisk. Og det betyder jo, at vi er ved at komme til slutningen af programmet. Og Vincent, man kan ikke følge dig på Twitter.
Nej.
Men man kan følge Infostorms på Twitter.
Altså, bogen Infostorms har en Twitter-profil, og bogen Infostorms har en Facebook-profil. Og det hænger jo sammen med, at det er det præcis, som bogen omhandler. Så for den betragtning er der både en Twitter- og en Infostorm-profil, som er derude. Ja, det er der.
Og så prøvede jeg at finde dig på Facebook. Der fandt jeg en, der hed Vincent Hendricks, men det var altså ikke dig.
Nej, men jeg er heller ikke på Facebook.
Hvordan kan du sidde og skrive en hel bog om alle de her ting, der foregår på de her sociale medier, hvis du ikke selv...
See, that was the punchline. Ja, jeg forstår. Altså, prøv at høre her. Igen, jeg har kun at sige følgende, at der er rigtig meget godt at sige om det. Men de kedelige tendenser og den gruppeadfærd, som bogen omhandler, den er altså robust, desuagtet af, hvorvidt jeg har en Facebook-profil eller ej. Fordi man kan simpelthen decideret at se det i det datamateriale, vi har til rådighed, at det ikke altid går godt derude. Og det er det, som bogen jo i al beskedhed er et forsøg på at råbe op omkring.
Har du nogensinde liket noget?
Nej, for jeg er jo ikke på de der ting.
Så du har aldrig nogensinde liket noget?
Nej. Men ved du, hvad der er morsomt eller interessant i den her forbindelse her til sidst? Det er, tænk lige på følgende. Den gestus mellem mennesker, der er den mest brugte i dag, det er et like. Det er ikke at sige goddag. Det er ikke at blinke med øjet. Det er ikke at klappe i hænderne. Det er ikke de ting. Det er at like. Så den gestus, som mennesker og mennesker mest bruger imellem i dag, det er et virtuel gestus. Det er ikke en reel gestus.
Vincent Hendricks, du får et gigantisk, kæmpestort like for mig, og jeg mener det virkelig. Og jeg håber, der går totalt lemming-effekt i
så alle lytter
til programmet. Jamen, det betyder, at jeg synes, at du... ja, nu skal du høre. Det betyder, at jeg synes, du har været en super god gæst. At det er et interessant emne med Infostorms. Jeg synes, det er noget, man skal engagere sig i. Det kan man gøre ved at gå ind på Elektronistas Facebook-side og skrive. Vi vil faktisk hellere have, at I skriver en like og så. Så ja. Vi faktisk vide, hvad I mener.
Det er det.
Og hvad synes I om det her? Og hop ind på Twitter og fang os på Elektronister Lyd og sig noget mere om det. Og retweet det endelig. Lad os få noget Infostorms i gang på det her program. Det skete faktisk i sidste uge med program nummer 111, som vi lavede, der handlede om trolde. og hvor vi havde en rigtig, nu skal jeg måske ikke sige god trold, fordi det er jo selvfølgelig ikke godt at være en trold, men han var bare virkelig interessant. Christian, som var i studiet, som fortalte om det med at være
trold. En reflekteret trold.
En meget reflekteret trold, ja. Og så havde vi en kommunikationsekspert, Benjamin Elbert, som også snakkede om at sidde på den anden ende af bordet, og det blev et program, som folk godt kunne lide, endda Politikken, som har lavet en anbefaling af det, eller en anmeldelse. Jeg var rigtig glad for det.
Hey.
Og det kan jeg så opsummere til, at det kan selvfølgelig findes inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor alle vores tidligere programmer ligger. Det kommer det her også til. Man kan også lytte til det som podcast i sin podcast-app, eller om søndagen, hvor det bliver sendt kl. 12.05 på Radio 24/7. Tusind tak til Vincent Hendriks, professor i filosofi på Københavns Universitet. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.